Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun venit la o nouă ediție a ciclului Pâinea cea de toate zilele. Dragul meu, cum știi, dacă ai mai urmărit alte ediții, alte episoade, ai observat că noi studiem Biblia, pâinea sufletului nostru și a minții noastre, dar nu studiem de dragul de a afla detalii ale trecutului irelevante pentru noi, ci studiem ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem natura complicată și negativă a omului și cercetându-i pe alții sau învățând din radiografiile altora, ne înțelegem mai bine pe noi. În episodul anterior am amintit la un moment dat despre anticipația negativă și vreau să explic puțin asta pe parcursul prezentării de azi, pentru că îl urmărim pe David și David, ca orice om, e om, adică în fața lui stă un mare necunoscut și nu în culori luminoase, ci în culori umbrite, în penumbră, pentru că știe că este urmărit de Saul, pentru că locurile lui de ascunzătoare sunt atât de puține și sunt atât de mulți oameni oportuniști gata să-l vândă, măcar că știe toată lumea că el este alesul, unsul lui Dumnezeu. Hai să începem și pe urmă o să-ți mai spun. David a zis în sinea lui: voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Ce părere ai tu despre această meditație, acest panseu? Cum adică? Păi da, cert e că Saul uneltea uciderea lui. Cert este că era împresurat de tot felul de spioni. Cert este că Saul avea sabia în mână și el era deasupra legii, el putea face orice. Dar asta este nenorocirea când între tine și Dumnezeu se interpune ce? Aici e ceața. Uiți că Dumnezeu e de fapt suveranul. Uiți că de fapt Dumnezeu este acela. Apropo, e un cântec care spune că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne în urmă doar el, aproximativ. Vă să zic că tu te uiți și zici nu e soare. Într-adevăr, nu e soare. Nu e soare, dar soare e. Dar nu e soare, dar e. Pentru că eu știu din experiențele anterioare că norul e trecător și că doar ascunde în fața ochilor mei realitatea cea mai luminoasă posibilă, soarele. Și ori de câte ori vine norul, știi ce se întâmplă? Se așterne uitarea minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut cu mine. Îți spun o anumită, secvență psihologică comună. Se jucau la masă trei indivizi. Eram de față. Era o cutie de chibrituri mică, cum era pe vremuri, dar avea bazele sau laturile destul de stabile. Era ceva mai mare decât mini chibriturile, cutiile de astăzi. Și puneau pe jumătate cutia pe tăblia mesei și cu cealaltă jumătate în aer și cu o mișcare de deget făceau ca cutia să se rostogolească în aer și să cadă. Și cădea pe o parte sau pe alta, odată însă a căzut în picioare. Extraordinar! Și după ce omul a reușit mișcarea aceea, l-a apucat odată îndoiala, oare voi mai reuși încă o dată? Sigur că aici e vorba de hazard. Aici nici nu avem, măsurată intensitatea loviturii. Dar noi, după modelul acesta, după ce Dumnezeu face o minune cu noi, le spune, dar oare mai face încă o dată minune? De ce gândim așa? De ce? Pentru că noi înșine suntem schimbători și nestatornici și proiectăm starea noastră, proiectăm limitele noastre sau deformarea noastră asupra lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se schimbă și ar trebui să sfidăm această teamă, această îndoială că oare va mai interveni Dumnezeu încă o dată? David este și el om. Și ca orice om, nu odată te vei găsi și tu și eu în așa numita închisoare a gândurilor. Să-ți dau un caz. Sunt într-o discuție cu un bărbat. Un bărbat care a venit la credință, a cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, i s-a părut că într-adevăr este sistemul cel mai acoperitor și explicit, cel mai clar vis-a-vis de sensul vieții, de originea răului, de faptul că noi putem transcende moartea, adică credem în înviere. Numai că a rămas cu o idee în minte, fii atent, e aici, că Satana îl urmărește prin vecini, are niște vecini care ei fac magie, ei mă urmăresc. Și am discutat cu el și am zis, măi Jane, gândește-te numai la faptul că Dumnezeu este unicul suveran, că Satana nu mișcă în front în fața lui, că dacă Satana ar vrea, sau nu, dacă Satana ar putea, i s-a dat voie, ne-ar omorâ pe toți, acum, pe loc, dar nu-i de voie Dumnezeu. Tu crezi că el face orice? Bine, dar uite că ei au pățit-o. Da, zic eu, pentru că Satana are acces în limita ușii pe care tu i-o deschizi. Și mă întreabă, dar cum e deschid ușa? Simplu. Prin faptul că tu îi dai un credit și că probabil Satana mă urmărește. Prin faptul că tu crezi că el te urmărește, creditul tău, și că facă-se după credința ta, creditul tău îi dă legitimitate să te urmărească. Dar dacă aici schimbi, Satana nu poate să facă nimic. Vreau să povestesc o întâmplare petrecută în Sighișoara cu o credincioasă care numai în viață o chema Tanti Wenzel, era săsoaică. Și spune că în timp ce copiii ei, nu spun toată istoria că e lungă, în timp ce copiii ei erau, mă rog, influențele rele din anii 60, presiunea comunistă, ei vrând ca să-și facă un drum cumva prin jungla asta, s-a pus bine și cu hiena și cu leul, și în timp ce copiii ei nu agreau credința mamei, în casa lor se petreceau tot felul de fenomene oculte, ciudate, mobilă, mișcată, voci sus, pași, nu era nimeni. Și spune că femeia aceasta l-a înfruntat pe diavol și a spus, pleacă de aici. Femeie bună, zicea, noi știm că tu ai credința adevărată, și eu nu vorbesc cu voi, plecați, în numele lui Hristos, dispăreți. O femeie care nu crede în puterea lui de a-i face rău, deci gândul, nu-i dă credit. N-ai niciun acces în inima mea. Odată ce îi oferi accesul, odată ce îi dai creditul să te atace, el te atacă. Și zice, Doamne, el crede în mine, crede că îi pot face rău și atunci dă voie să-i fac. Și Dumnezeu spune, dacă el crede, înseamnă că îți dă un statut, îmi pare rău, îți dau voie. Oamenii sunt prizonieri ai propriilor gânduri. Și spun, Jane, ieși din închisoarea, din temnița gândurilor tale. Privește altfel, privește biblic, că diavolul nu face ce vrea. El este un client, în ghilimele, un beneficiar al vieții pe care Dumnezeu i-o dă. Că Dumnezeu ar putea să ia viața pe loc, el n-are, diavolul n-are viață în sine. El împrumută viața de la Dumnezeu și o împrumută în virtutea unei justiții universale. Când tot cerul va spune, Doamne, gata, atunci se va tăia oxigenul și va dispărea și el. Deocamdată noi suntem cei care îi alimentăm dreptul la viață prin faptul că suntem clienții lui prin tot felul de lucruri rele care aparțin împărăției lui. Noi îi dăm credit prin faptul că ne temem de el și asta înseamnă că cred că poate să fie să-mi facă rău. Deci credința. Înțelegi tu închisoarea gândurilor. Iar atunci când vine un moment de criză, când vin norii, atunci nu mai vedem soarele. Și începem să ne gândim fără Dumnezeu. Ca și când în lumea noastră sunt doar Saul și cu mine, David, dar unde-i Dumnezeu? Mai este un al doilea lucru. Ori de câte ori eu mă aflu într-un moment de dezechilibru, și ce se întâmplă? Este acolo și cel rău care să mai dea un mic puș, o mică, știu eu, un bobârnac ca să mă doboare. Noi avem o minte, iar mintea noastră este o antenă care primește tot felul de inputuri. Și sunt două surse. Este Duhul lui Dumnezeu și este diavolul. Omul care nu are viziunea suveranității lui Dumnezeu, care e secular sau agnostic, ateu sau creștin nominal, care nu-L are pe Dumnezeu aproape, undeva în cer, nu avem treabă cu El, el crede că toate gândurile care vin în minte sunt ale lui. Și odată îmi spunea cineva, de o vreme tot vine gândul suicidului. Și eu zic, știi de unde vine? Zicea, de la mine. Fals! Nu vine de la tine. Cineva îți șoptește. Și tu trebuie să faci distinție între natura gândurilor ca să știi originea acestor gânduri. Iar dacă știi că altcineva îți șoptește, tu să nu-l crezi, să spui înapoi a mea, Satano, nu te cred, eu merg cu Dumnezeu. Înțelegi care este tema sau subiectul? Iar atunci când noi ne lăsăm angajați în sugestii malefice, sugestii întunecate, atunci începe o degringoladă, o avalanșă de temeri și începe o luptă inegală în care rațiunea se vede surclasată de imaginație. Tot ce spun este un proces. Și procesul începe de la faptul că uităm, din cauza norului, uităm că Dumnezeu este suveranul. Ne trezim fără El într-o lume haotică. Iar imaginația, știi cum e, atât de prolifică, vede dinainte rele, își face scenarii, caută să zică cum voi răspunde eu situația aceea și când apare o altă situație, omul nu știe nimic, e surprins, are știma lui, partitura care nu corespunde cu realitatea, ce a pus el în gând să răspundă. O, ar fi tare bine, ca să nu mergem cu anticipații negative, să ieșim din pușcăria gândurilor și să nu uităm că după nor, după orice nor este Dumnezeu, e soarele. Și David săracul, în pustia Paran, acum având și un adăpost, probabil cătunul lui Nabal, pentru că odată ce a luat-o pe nevasta lui Nabal, probabil a fost având și copii cu Nabal, odată ce a devenit soțul, a devenit proprietarul acelui loc, dar stă singur, trece o zi, trec două, eu ce fac aici? Și se gândește, acum voi fi chiar mai ușor reperabil de Saul, pentru că lumea știe că sunt aici. Și el ajunge să creadă ceea ce zice, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Unde-i Dumnezeu? Nu e Dumnezeu. Și acum apare egocentrarea. Eu, auleu, viața mea, auleu, ce fac? Cum să scap? Uite, am un text pe care mi-l amintesc acum. Se află în Luca 17 cu 33. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Aici, vezi, e o înțelepciune mai presus de matematică. Ce dai, ce iei, nu. Cine nu se mai îngrijește, cine nu se mai îngrijorează, auleu, viața mea, acela are capul limpede, acela poate lua decizii și acela cu adevărat își va proteja, își va găsi viața. Dar cine se gândește la sine, auleu, viața mea, viața mea, acela cu siguranță că nu mai gândește realist. Acela este dominat de frică. Și la ce concluzie ajunge imaginația, că nu zic rațiunea, dar șirul de viziuni, de reprezentări ale lui David. După ce spune, voi muri într-o zi, ucis de mâna lui Saul, adaugă, nu este nimic mai bine pentru mine, și auzi, decât să fug în țara filistenilor. Cine sunt filistenii? Sunt arhidușmanii lui Israel și a Dumnezeului Israel și a Dumnezeului lui David, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Dragii mei, este o rațiune perfectă, că dacă fugi în Israel, ai scăpat de David, că acolo nu poate veni, se teme de ei. E logic, numai că are o problemă. Tot ce credești deasupra poate să fie logic 100%, dar dacă ai tu premiza stricată, tot raționamentul perfect logic e stricat. Și ai văzut deja imaginea, știi care este premiza de regulă? De regulă, premisele judecăților noastre se află aici. Sunt emoțiile foarte ciudate. De ce vrei să o iei pe fata asta? Păi e o fată bună, dar nu, stai, care e premiza? Zic că îmi place. De ce vrei tu să cumperi casa asta? Păi se potrivește cu, stai puțin, îți place. De ce vrei tu să devii, stewardeză? Păi e un serviciu bine, nu, lasă. Îți place o poziție, un rol în care toată lumea se uită la tine și tu, ca o floare, ca un fulg, să te plimbi printre oameni, așa, să-ți admire cambrarea. Vezi, premisele pe care noi construim, fundamental sunt emoționale. Iar alegerile omului, din păcate, ca și în cazul lui David, se teme, emoție, și atunci ajunge la un raționament care stă. E logic. Acolo nu mă caută Saul. Dar unde te duci? Te duci la dușmani. Te duci chiar la cei pe care tu i-ai pus la punct în numele Domnului, în care i-ai numit netăiați împrejur. Tu îți dai seama ce faci? Astea sunt raționamente cu bătaie scurtă, toate care au o premisă sau o bază emoțională. Alegerile omului sunt toate emoționale. Mi-a plăcut această imagine că toate se bazează pe sentimente, iar după aceea le justificăm rațional, adică căutăm să le dăm o justificare, ca și când noi am început cu rațiunea, când de fapt noi ne-am aruncat pe valul emoțiilor să merg în țara filistenilor. Și David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el și au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. El știa pe Achish. De ce s-a dus la Achish? Pentru că el avusese o istorie cu Achish. El avusese prima încercare când a făcut pe nebunul, corect? Și atunci a mers singur. Putea Achish să-l taie, să-l despice. Ăsta e ăla care ne-a omorât 9 oameni și bietul nostru Goliat, săracul de el, a ajuns țărână. Era om bun, adică un păgân bun. Dar acum vine cu un argument și știe că va câștiga. Eu vin cu armată și mă pun cu garda mea de 600 de voinici, mă pun la dispoziția marelui Achish. Să știi că argumentul ăsta era argumentul valid prin care el putea intra acum nu ca un fugar, ci ca unul care aduce servicii marelui stăpân Achish. Mă plec înaintea ta, păgânule. Atenție! Alianțe letale. Letal înseamnă mortal. Adică te faci prieten cu dracu până treci puntea. Foarte interesant. Dar să știi că atunci când te faci prieten cu dracu și odată ți-a prins mâna, degetul lui, ăla mic, rămâne la el. Și trage de deget și până la urmă te trage de tot. Și David și oamenii lui au ajuns în Gat, au rămas în Gat la Achish și ca o garanție a seriozității își avea fiecare familia lui și David își avea cele două neveste, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. Este o perioadă foarte ciudată. Spunem odată că noi oamenii avem o amprentă urâtă în viața noastră. Noi ne negăm. Și asta mi-a spus-o un bărbat care mi-a fost ca un model. Noi oamenii ne negăm. Cum? De exemplu, bag țigara în gură, știu că îmi face rău, dar eu o bag în gură. Nu știu dacă înțelegi. Adică eu mă neg pe mine. Doi, eu știu că nu e bine să minți, e imoral. Și eu mint. Eu mă neg, îmi neg conștiința, eu mă neg pe mine. Și noi oamenii, tocmai prin asta ne distingem de toate lumile necăzute în păcat, că noi ne negăm. Și în cazul nostru, David se neagă pe sine. El e evreu. El nu este filistean. El este de partea Dumnezeului lui Israel. Ce caută acum lângă zeii Baal și alții ai filistenilor? Mi-amintesc că există o mișcare în Israel. Nu în Israel neapărat, dar e și acolo mică. Nu sunt mulți. Dar privește imaginea. Și am să citesc câteva rânduri de pe afiș. Acolo în stânga, statul sionist nu reprezintă pe iudei și iudaismul, zice una. Aici mare, toată Palestina să fie sub stăpânire arabă palestiniană. Și ăștia sunt evrei, evrei cu perciun, evrei neauși. Și te întreb, dar ce au ei? Care e motivul? Știi care? Ei au o anumită viziune. Și anume că Mesia trebuie să le creeze un stat, nu politic. Că ce au făcut Ben Gurion cu, știu eu, primii întemeitori ai statului Israel, tot ce au făcut ei este o mișcare greșită, că în loc să-l aștepte pe Mesia și el să întemeieze un stat care să cuprindă tot globul, ăștia au făcut o caricatură. Negăm aceasta pentru că îl așteptăm pe Mesia. Deci aici este, nu iubirea de arabi, este ideologia lor mesianistă. Și îți dai seama ce fac ei? Ei luptă împotriva fraților lor. Și îți dai seama ce face David? Se pune exact în opoziție, se neagă pe sine crezului. Pe cum poți tu să fii mai departe evreu, să te închini Dumnezeului tău și atenție, cu el cine mai era? Nu știu dacă ți-amintești. Cine mai era cu el? Cine? Fiul marelui preot. Era Abiatar cu efodul. O fi întrebat David pe Abiatar, merg și eu sau nu? S-au luat hotărârea de frică și Abiatar cu efodul sub braț, cu Dumnezeu sub braț, să-l urmeze în negare de sine. Sigur, dacă faci pact cu diavolul, treci puntea. Și Saul, spune versetul 4, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. A mers planul? A mers. Merge minciuna? Merge. De nenumărat ori merge. Și hai să-ți dau o mică imagine, pentru că cu asta chiar e nostim să termin. N-ai auzit probabil de Guy Gorni din Falaborwa, din Africa de Sud. Tipul ăsta, în 2018, el și cu nevăstuica lui au avut slava de a ucide unul din exemplarele rare, mari, de masculi lei. Victorie, zic, fă-mi o poză. Și unul de acolo care ținea, știu eu, mâncarea, traista, i-a făcut poză. Ceea ce urmează se vede aici. În câteva jumătate de minut, un alt leu, poate fratele lui, a venit și i-a ucis pe amândoi. Ei, cam așa sunt victoriile de scurtă durată. Am succes? Minciuna merge? Merge! Am probat-o eu! Până când oamenii te descoperă mincinos. Și tot ce ești tu, odată cu minciuna, dispare în haos. Îmi pare rău pentru David. Nu-l judeca. E și el doar un simplu om ca tine. Și dacă tu ești îngăduitor cu tine, pentru că faci greșeli, ai bunăvoința și fii îngăduitor și cu oamenii, cu ceilalți, chiar dacă sunt oameni mari. Dumnezeu să aibă milă de mine, care sunt foarte înclinați pe a judeca, să fiu la fel de binevoitor cu semenii mei, cum mă încurajez pe mine atunci când greșesc. Dumnezeu să ne dea această inimă asemănătoare cu a lui Hristos, și a unui samaritean milos. Mai bine.